o affaire in sika kelin yurugu yurugu ko de la ni affaire classé o procureur de la république de bon procureur de la république be o minunke o décision ni décision administrative ou di segme sika ka ka ma be ni kibari akura usoro la ka foku inobala nuku inotala nu ye kibari akura ni la la kura ye kinobala u be sika seku ko qui est nominé tout
le suprême aleka nominé le calaba ni au procureur général ale bora ka foko koinko amabla ale kalda doya mundi
ale kalda doya de ka foko tumel bube maigan ni ministre korodi ministre ni olu be jiji sans faire critique la so baude bu u jiji procureur de la république qui au procédure déclenché quoi comme ale ni bora ka kuma ale cour suprême procureur général ale bora de ka foko tribunal procureur manganga kuma otika kuma ukakudumente ukakompetansite olu minga dumendu olu di barata ubulula sisa uvena continue ni bara eka pursuiti dike ni alabana mina amenu udon kofi
me wati mina kumintura procureur bora awati la kairaka foko ako adatura atentala bulutala mwye kur supreme ka nomine like la soba ni uyo procureur general kur supreme la ulu uyo mune kia awati la
bo umafenke kena ka ame mii me nini kumasuku ufora kumi uluba adonka ako sekindikata. Olubi continue de ka information mini dukuma ka information paranyogonga. Nui information jon jon soro kumani uwe soro ka bo ka pursuiti déclenché. Paske ni oluma pursuiti déclenché sisa ni aye santan soro u not seka mineble. Bo ni aye uya déclenché sisa paske uwa amba jigya kapo uye dalwa kurau de soro uye prevu kurau de soro uye kuma kurau de me uye kokurau de mima jira ka ko kuka nomine like bo u sharia bu bulu kan nomine like ni nomine linke la abeta laba mina si ta amenu de ton kofi
yere da sira kuma ma mu ministre uye ani jamana nyamogo ani premier ministre kubida gansan o tsigo luka kirike haute cour de justice de bake mali duna alema blasenga mali fubida bina fere même blasenga yasa ka seka ni kiri suya ke sutu na ma ko sume bube maiga premier ministre korodu
yo awere bado ka fo mali be la la kono sisa minga gele ku chama firegele no foro sharia sira me uta yira ka fo ku sharia kilabatu ministre ka nga shiji haute cour de la justice de paix haute cour de la justice du king sisa ka sababu ke jamana la halai maintenant umana procedure déclenché ni tando ka instruction ke chambre criminelle te be du ni la halau ni kibari ya jong jong soro la ka ku no bala ube bla ka ta cour d'assises la cour d'assises de l'ou juge sisa sabu kadaka haute cour de justice te non